Vi er inne i 2. Mosebok i det 26. kapitlet, og vi holder på med å se hvordan det tar seg ut i tabernaklet, og hva som trengs for å få dette til. Og nå er vi kommet da til det andre forhenget som var laget av geitehår, og dette geitehåret det berørte bakken. Dette forhenget taler om Kristi rikdom for syndere. Det er symbolsk for Kristi død, og dette er det budskap som skal formidles til verden. Vi kan også se på dette i Det nye testamentet, i Hebreerbrevet, kapittel 9 og vers 26, så står det. I så fall måtte han ha lidd mange ganger ved siden verden ble grunnlagt. Men nå har han åpenbart seg en gang for alle ved tidenes ende for å utslette synden ved sitt offer. Ordet verden i dette verset kan bedre oversettes med tidsalder. Han har åpenbart seg, og dette er det budskapet som skulle proklameres. Og dette er historien om geitehårets forheng, og det er det det forteller oss om, dette geitehårsforhenget. Det tredje forhenget er laget av skinn av vær som hadde rød farge. Dette taler om styrken og kraften i Kristus og hans offer på korset. Dette teppet viser den ytre siden av hans offer, som er vår stedfortreder. Og det fjerde dekket eller teppet var laget av takaskinn, eller selskinn. Etter 40 år i ørkenen var dette teppet tæret av tidens tann, men det beskyttet alltid det som var innenfor. Dette teppet, det taler om Kristi ytre åpenbaring, og det er mennesket. På samme måte som dekket eller teppet av lin vendte innover for å vise hans skjønnhet for den troende, så hadde selskinn ingen særlig skjønnhet til åpenbare. Dette står det litt grann om i Jesaja 53,2, og det forteller litt om Kristus. Han skjøt opp som en kvist for Guds åsyn, som et rotskudd av tørr jord. Han hadde ingen herlig skikkelse. Vi gledet oss ikke ved syn av ham. Han har altså ingen ytre herlighet, så vi skulle kjenne oss spesielt tiltrukket av ham av annen grunn. Man må komme på innsiden for å se hans herlighet. Verden ser ikke ham i det vi ser ham. Nå skal vi se litt på andre ting som trengs for tabernaklet, det er plankene og soklene slik som de er. I vers 15-19, her i det 26. kapittelet, så står det: Plankene til tabernaklet skal du lage av akasietre. De skal reises på ende. Hver planke skal være 10 alen lang og halvannen alen bred. På hver planke skal det være 2 tapper med 1 tverlist imellom. Slik skal du gjøre med alle plankene til tabernaklet. Og av plankene som du skal lage til tabernaklet skal du reise 20 planker på den ene siden som vender mot sør, og 40 fotstykker av sølv skal du lage til å sette under de 20 plankene, 2 fotstykker under hver planke til å feste begge tappene i. Disse plankene som vi har her altså var laget av akasietre, som var et meget hardt treslag. Og det er praktisk talt umulig å ødelegge det. Altså, på en måte er det uforgjengelig. Disse plankene var dekket med gull. Det var 20 planker på hver side og 10 i den bakre del av tabernaklet. Og det var en viss overlapping her, men dette utgjorde da det indre av tabernaklet. Ringer var festet til plankene og tverrstengene som løp igjennom ringene, og på den måten holdt tabernaklet sammen. Alt i tabernaklet taler enten om Kristi person eller om Kristi gjerning. Hvert dekke eller teppe, hver tråd og hver gjenstand sier noe om frelserens person eller frelserens funksjon. På samme måte som tverrstengene flettet tabernaklet sammen, så holder Guds hellige ånd alle sanne troen også sammen i dag. De troende skulle knyttes sammen ved ånden. Faktisk så blir de troende bedt om å bevare åndens enhet i fredens sambånd. De forheng eller tepper som dekket tabernaklet hadde hver av dem forskjellige farger og symbolske betydninger. Her var blå farge, og det var den himmelske farge, og så var det skarlagens rød, som taler om Kristi blod. Og så var det også en blanding av blått og skarlagenrød, som ga en purpurrødfarge som taler om kongeveldet. Det blå og det skarlagenrøde taler om himmelen som rører ved jorden, eller Kristi menneskelige side. Det purpurrøde taler om han som er og var jødenes konge. Plankene, tverrstengene og ringene var belagt med gull, og det taler om Kristi guddommelighet. Og så har vi forhengene da. Slik som det står i vers 31 og 32, så skal du lage et forheng av blå og purpurrød og karmosinrød ull, fint, tvunnet lingarn. Det skal lages i kunstveving med kiruber på. Og du skal henge det på fire gullkledde stolper av akasietre, som det er gullhake på, og som står på fire fotstykker av sølv. Forhenget ble altså hengt opp på fire pilarer, og det taler om Kristi menneskelige side. Stolpene var laget av akasietre dekket med gull knyttet til sokler av sølv. Dette taler om det guddommelige som knyttes til jorden gjennom forsoning. Det var ikke noe kapittel på toppen av disse stolpene, noe som adskilte dem fra de andre stolpene i tabernaklet. De var bare skåret rett av. I Jesaja 53,8 så står det slik, «Gjennom trengsel og dom ble han rykket bort, men hvem i hans samtid aktet på det? Han ble utryddet av de levendes land, måtte dø for sitt folks overtredelser.» Jesus Kristus ble utryddet av de levendes land. Han levde ikke lenger enn til han var omkring 33 år gammel. Forhenget var altså laget av fint tvunnet lin og var den eneste adgang til det aller helligste. Forhenget taler om den menneskelige siden ved Kristus, da Kristus hang på korset, overga han sin ånd. I det øyeblikk han døde, ble forhenget revet i to. Hva representerer dette? Adskillelsen av hans ånd og hans legeme. Da forhenget i tempelet ble revet i to, var adgangen inn til Guds trone åpen. Den var åpen for oss. Den eneste måte å nå Gud på i dag er gjennom den Herre Jesus Kristus. Det er bare én inngang til det aller helligste, og bare én vei til Gud. Og i Johannes 14,6 så sier Jesus om seg selv, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Det er noen mennesker som tror at de kan komme til Gud som de er, ærlige og velmenende. Og kanskje de sier også de tilhører et kirkesamfunn eller en fri kristen gruppering. Du må ikke tro at dette fører deg til Gud. En slik vei finner du ingen steder i Guds ord. Og det er en gal tenkning. Men hvilken vidunderlig bilde forhenget er, det viser oss altså at Kristus er i menneskets skikkelse. Det er Jesu Kristi død som frelser oss. Hans plettfrie liv, det fordømmer oss. Når jeg stanser opp foran forhenget, så er jeg fordømt. I meg selv er jeg ikke i stand til å gå inn foran Gud og være i Guds nærhet. Eller kanskje vi også skal se hva som står i Matteus 27, versene 50-51. Jesus ropte igjen med høy røst til oppgaven. Da revnet forhenget i tempelet i to, fra øverst til nederst. Jorden skalv og klippene slo sprekker. Jesu Kristi død gir oss adgang til Gud, og da skjedde det at forhenget revnet. Det ble splittet fra øverst til nederst, fra himmelen til jorden. Ja, dette er det et bilde på. Men det er også et annet forheng. Det skal vi se hva det står i versene 36-37. Til teltdøren skal du lage et teppe av blå purpurrød og karmosinrød ull og fint tvunnet lingarn med utsydd arbeid. Og du skal lage 5 stolper av akasietre til teppe og kle dem i gull. Hakene på dem skal være av gull, og du skal støpe 5 fotstykker av kopper til dem. Dette forhenget som vi har foran oss nå førte altså inn til forgården, tilbedelsens sted, der gull, lysestakens og skuebrød og røkofferalteret sto. Vi kan altså ikke tilbe Gud etter våre egne nykker. Vi må komme gjennom den ved den Herre Jesus Kristus. Vi må komme i ånd og sannhet. Og som vi tidligere sa, og Jesus uttalte det slik, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Begge forhengene er et bilde på den Herre Jesus Kristus. Tenk over det. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av 2 deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er altså inne i 2. Mosebok, og når vi kommer til kapittel 27, og i kapittel 27 så skal vi stanse litt opp for brennofferalteret og karene, forgården i tabernaklet, og så har vi da olje til lampene. Nå skal vi legge merke til når vi kommer inn hit, og kanskje utenfor den indre og sentrale del av tabernaklet til forgården, så er tingene som er plassert der laget av kobber. Kobberalteret og bronsefatene. I det innerste tabernaklet husker du at alle tingene var lagd av gull. Jo nærmere du og jeg kommer Gud, jo mer legges det vekt på Kristi person. Jo lenger bort du kommer fra sentrum, dess mer understreker vi for hverandre Kristi gjerning. Men nå skal vi da se litt på brennofferalteret, slik som det står i kapittel 27, versene 1-3. Du skal lage et alter av akasietre. Det skal være 5 alen langt og 5 alen bredt. Firkantet skal alteret være, og 3 alen høyt. Du skal lage et horn på hver av de 4 hjørnene, og hornene skal være i ett med alteret, og du skal kle alteret med kobber. Så skal du lage bøttene som asken skal bæres bort i, og ildskuffene og skålene til å stenke blodet med, og kjøttgaflene og fyrfatene. Alle disse redskapene skal du lage av kobber. De tingene som finnes i forgården er altså lagd av kobber, som representerte dom over synd eller rettferdighet. Syndespørsmålet må løses i forgården før man kan gå inn i det hellige. Tingene i det hellige og i det helligste var alle av gull og er et bilde på fellesskap med Gud og tilbedelsen av Gud. Det er ingen synd i det hellige. Syndespørsmålet håndteres i forgården. Menneske, altså du og jeg, står på utsiden. Hvordan skal han nærme seg Gud? Det første han trenger er en stedfortreder som kan dø for ham. Mennesket kan unnlate å møte Gud, men hvis han vil møte Gud og ikke dø, så må han ha en som er stedfortreder. Noen må dø på kobber eller på bronsealteret for dem. Noen ganger kalles dette stedet for Herrens bord. Det er her Gud har sitt oppgjør med synderen. Det taler om Kristi kors, og det faktum at han faktisk er den ene som døde i alle menneskers sted. Det er som Paulus har sagt i Efeserbrevet 5:2, «Lev i kjærlighet slik som også Kristus elsket oss og ga seg selv for oss som en offergave, et velluktende offer for Gud.» Kristus er vårt brennoffer. Alteret blir altså gjort med menneskehender, men mønstret, selve modellen, er himmelen. Korset var det alteret Gud valgte for dette offer. og den Herre Jesus Kristus ble overgitt gjennom Guds besluttende råd og kunnskap til å dø på korset. Derfor er Kristus mer enn bare et godt menneske. Det var han også. Han var først og fremst lammet som ble knust fra verdens grunnvoll ble lagt. Det er ingen annen adgang til Gud enn via kobberalteret. Det må et offer gi som kan gå inn i mitt sted. I Johannes evangeliet så står det slik i det første kapitlet der, vers 29. Dagen etter ser han Jesus komme, og han sier, «Se der Guds lam som bærer verdens synd.» Apostelen Johannes talte om Kristus som den stedfortredende på kobberalteret. For det var dette korset som ble de siste tre timene da mørket senket seg, og Kristus betalte for verdens synd. Det sies oss, og i Johannes evangeliet i det første kapitlet, i det tolvte verset der, alle som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Mennesket kunne ikke tilbe, be eller tjene Gud, før det kom et kobberalter. Hver eneste prest, hver levitt, måtte komme til dette alteret. Det er, som det står i sangen, bare korsets vei leder hjem til Gud, og jeg må gå den veien. Om Jesus Kristus ikke hadde gått via kobberalteret, så hadde ingen av oss adgang til Gud. Men Jesus Kristus er ikke bare lam som døde for oss, han er også det lam som er oppstått. Og Johannes sier dette til oss i Åpenbaringen 5:6, at han så et lam som så ut som det var slaktet. Kobberalteret sto ved inngangen til tabernaklet. Kristi kors står reist før himmelen. Det ble reist på jorden. Men det er ingen inngang til himmelen uten ved dette korset. Kobberet som dekket alteret taler om dom. Akasietreet, dekket med kobber, taler om hans styrke til å kunne gi offre. Hvilket bilde er dette, og hvor stort er dette bildet av Jesu Kristi kors? Nå skal vi bevege oss inn i forgården, og det er også et viktig område for oss å ha med oss. Det står slik i det 27. kapittelet og vers 9 her i 2. Mosebok. Og så leser vi vers 9, og deretter vers 16. Så skal du lage en forgård til tabernaklet. På den ene siden som vender mot sør, skal det være et omheng om forgården av fint tvunnet lingarn, 100 alen langt på den ene siden. Og så står det i vers 16. I porten til forgården skal det være et forheng, 20 alen langt, av blå og purpurrød og av karmosinrød ull, og fint tvunnet lingarn med kunstsøm, med fire stolper og fire fotstykker til dem. Igjen så blir vi vitne til dette som fortelles om fargene på tekstilene, og det har jo sin historie. Blå var himmelens farge og talte om det faktum av Kristus og om Kristus. Hvor kom han fra? Jo, han kom fra himmelen. Purpurrød talte om Kristi menneskelighet og det blod som han gav for slekten. Purpurrød var en blanding av blått og skarlagenrødt, den kongelige farge som taler om Kristi kongevelde. Dette var forhenget for porten inn til forgården gjennom det stedet hvor prestene skulle gå og levittene gikk inn. Denne inngangen var bare 5 alen høy, og gjerdet som gikk rundt på utsiden av tabernaklet var 100 alen gange 50 alen og var dekket med hvit lin hele veien rundt. Det skilte de fra det som var på innsiden og fra det som sto på utsiden. Og nå skal vi da se på hvordan det er med oljen som kommer i, til stede for å brukes i lampene. Avslutningen av dette kapittelet som vi er inne i, altså det 27. kapittelet, er ganske interessant. Det har å gjøre med olje til lampene, og det virker helt uvanlig at dette temaet skulle tas opp her under behandlingen av de ting som skulle stå i forgården. Men nå står det da slik i vers 20 her i det 27. kapittelet. og du skal befale Israels barn at de skal la deg få ren olje av knuste oliven til lysestaken, så lampen alltid kan holdes brennende. Vi har allerede pekt på at olje taler om Guds hellige ånd. Og hvis vi stopper opp med Zakaria, han gir sin tolkning av lysestaken. Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved en ånd, sier Herren Allers Gud. Slik står det i Zakaria 4:6. Lyset er den hellige ånd, og det er den hellige ånd som gir oss lyset. Den hellige ånd vil ikke tale om eller peke på seg selv, men han taler om det som hører Kristus til, og den hellige ånd viser oss det. I vers 21 så står det slik, i sammenkomstens telt utenfor forhenget, som henger foran vitnesbyrdet, skal Aron og hans sønner holde lampen i stand fra kveld til morgen for Herrens åsyn. Det skal være en evig gyldig lov for Israels barn, fra slekt til slekt. Dette brennende lyset som vi hører om, det taler om Jesus Kristus. Nå er hele det konseptet forandret. Den Herre Jesus Kristus har vendt tilbake til himmelen. I Matteus 5:14 sier oss at du og jeg, det er vi som nå skal være lys for verden. Ja, det står virkelig det i Bibelen. Dere er verdens lys. Men du og jeg skaper jo ikke mye lys, det er bare Guds ånd som kan bruke oss. Og det første bildet vi har av Kristus i åpenbaringsboken viser oss at han går mellom lysestakene. Han prøver å holde menighetens vitneild levende og brennende på jorden. Kristus tar seg av dem som er hans. Det er godt å vite det, at Kristus tar seg av de som er hans. Han tar seg av deg, og han tar seg av meg. Noen få burde vi vel ta med om de to ting som ikke er nevnt. Det ene gjelder røkofferalteret, som er nevnt i 2. Mosebok kapittel 30. Om du skulle tilbe Gud, så måtte du komme frem til dette alteret. Og det andre som ennå ikke er nevnt, er renselseskaret. I rensekaret ble han renset til å tilbe Gud. Ved kobberalteret tok du imot Jesus Kristus som frelser, og ved renselsekaret av kobber ble du tvettet og renset ved Guds hellige ånd. Da først kan du gå og tilbe Gud. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.